poštovani slušatelji, ponajprije vas lijepo pozdravljam. I na početku današnje naše redovne emisije u kojoj govorimo o povijesnim i kulturnim spomenicima u gradu Zagrebu. Ponajprije iz razloga da zahvalimo gospodinu što ih imamo i zatim da iz poruka koje nam naši spomenici i njihovi graditelji svjedoče i sami barem nešto korisno prihvatimo i za naš život, odnosno našu svakidašnjicu. Ističem još jednu važnu činjenicu, a ta jest da se javni spomenici naših velikana, kojima su ukrašeni trgovi i ulice i šetališta i parkovi i naše škole i druge javne ustanove u gradu Zagrebu, također nalaze i u drugim našim gradovima, ali i manjim mjestima, a mnoge od njih gradili su i isti graditelji, arhitekti, kipari i drugi likovni umjetnici. Stoga kada govorimo o povijesnim i kulturnim spomenicima u gradu Zagrebu, govorimo također i o spomenicima i njihovim graditeljima i diljem cijele Hrvatske.
U prošloj smo emisiji počeli govoriti o povijesti trga koji je posvećen Petru Preradoviću, koji je poznatiji pod nazivom Cvjetni trg i koji se nekoć, već od sredine 13. stoljeća, zvao Trg Svete Margarete, prema istoimenoj crkvi, koja je zajedno s istoimenim grobljem nestala u vihoru vremena. Na spomen crkve Svete Margarete danas nas podsjeća Margaretska ulica, za koju smo rekli da bi prikladnije bilo, također i u smislu povijesne poruke, da se ista ulica zove Ulica Svete Margarete. Istaknuli smo također da se u središtu trga nalazi spomenik Petru Preradoviću, te započeli govoriti i o drugim znamenitim spomenicima kulture, javnim građevinama, kojima je isti trg ukrašen. Spomenuli smo i lijepu pravoslavnu crkvu Svetog Preobraženja, koja je sagrađena koncem 19. stoljeća i koja je također spomenik naše povijesti i kulture. A gradili su je i ukrašavali poznati hrvatski graditelji Bartol Felbinger, Franjo Klein, Herman Bolle i drugi. O povijesti njezine gradnje nastavit ćemo govoriti u današnjoj našoj emisiji. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Petra Čurlin i Ivan Zaradić.
Poštovani slušatelji, na sjevernoj strani Cvjetnoga trga, danas Trga Petra Preradovića, koji se tijekom ranijih stoljeća zvao Trg Svete Margarete, stoji danas lijepa pravoslavna crkva Svetog Preobraženja. Sagrađena koncem 19. stoljeća na mjestu nekadašnje rimokatoličke crkve Svete Margarete. Međutim, prije nego što kažemo i nekoliko riječi o postanku i gradnji pravoslavne crkve Svetoga Preobraženja Gospodnjega, koja se nalazi na sjevernoj strani Cvjetnoga trga u Zagrebu, danas Trga Petra Preradovića, i koja je također spomenik naše povijesti i kulture, dopustite mi ponajprije spomenuti da povijesni prikaz o gradnji spomenute pravoslavne crkve u Zagrebu posvećujem ponajprije i dobro poznatoj svjetskoj molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana. Njezina povijest započela je sredinom 18. stoljeća, a njezina je nakana bila i ostala, što znači da je i danas razvijati ekumensku dimenziju među svim kršćanima. Mnogi znamo da sama molitvena osmina traje svake godine od 18. do 25. siječnja. Ističem da se spomenuta molitvena osmina održava na južnoj polutki između blagdana Uzašašća i Duhova, dakle u vremenu u kojem se i mi ovoga tjedna nalazimo.
Kako također svjedoče brojni naši leksikoni i portali, molitvena osmina za jedinstvo kršćana znači i 8 dana ekumenske molitve, koja tradicijski traje od 18. do 25. siječnja, kako smo i spomenuli. Obilježava se na međunarodnoj razini. Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana svake godine koordinira Svjetski savez crkava, uz sudjelovanje njegovih crkvi članica, koje uključuju protestantske i pravoslavne crkve. Rimokatolička crkva, koja je promatrač u Svjetskom savezu crkava, također sudjeluje. Kako također svjedoče povijesna vrela, ova ekumenska inicijativa započela je 1908. godine, a usredotočila se na molitvu za jedinstvo kršćana. Termin održavanja molitvene osmine predložio je otac Paul Watson, suosnivač Franjevačke braće Grajmor. On je planirao jedan molitveni tjedan svake godine, koji počinje na blagdan katedre Svetog Petra, 18. siječnja, a završava blagdanom obraćenja Svetog Pavla, 25. siječnja. Nakon Drugog Vatikanskog sabora, blagdan katedre Svetog Petra pomaknut je na 22. veljače, ali i unatoč toga u katoličkoj crkvi molitvena osmina za jedinstvo kršćana i dalje se slavi i moli od 18. do 25. siječnja, a jednako i druge kršćanske crkve. Znamo, slavi se i moli također i u gradu Zagrebu.
Papa Pio X, danas i sveti, službeno je odobrio i blagoslovio ovu molitvenu osminu, a njegov nasljednik, Papa Benedikt XV, potaknuo je njeno održavanje u cijeloj rimokatoličkoj crkvi. Protestantski vođe sredinom 1920. godina također su poticali godišnju molitvenu osminu za jedinstvo među kršćanima, koja je trajala do Nedjelje duhova. Novi poticaj cjelokupnom ekumenskom djelovanju i napose molitvi za jedinstvo svih kršćana dao je Drugi Vatikanski sabor, koji je održan od 1962. do 1965. godine u Rimu. Između ostalog, posebno je naglašen duhovni ekumenizam, to jest obraćenje vlastitoga srca i svetost života, te javna, zajednička, ali i svaka osobna molitva za jedinstvo kršćana. Sudionici ekumenske molitve za jedinstvo kršćana svjedoče vjeru u smisao molitve, ali i određeni stupanj već postojećeg jedinstva kršćana, koji omogućuje zajedništvo u molitvi također i u naše dane. Svi koji mole i rade za jedinstvo kršćana također svjedoče i čežnju za onim potpunijim jedinstvom, za koje je i gospodin Isus molio na posljednjoj večeri, i koje bi jednog dana moglo omogućiti i zajedništvo euharistijskog stola. U sklopu molitvene osmine i kod nas u Zagrebu, ali i cijeloj Hrvatskoj, vjernici različitih kršćanskih zajednica i najviše predstavnici kršćanskih zajednica okupljaju se zajedno na molitvu. U Rimu, Papa na kraju molitvene osmine 25. siječnja u Bazilici Svetoga Pavla izvan zidina predvodi slavlje večernje, odnosno časoslova, zajedno s predstavnicima drugih kršćanskih zajednica. U tome smislu, molitve za jedinstvo kršćana, donosimo i povijest gradnje današnje pravoslavne crkve u Zagrebu.
Kako smo spomenuli, također i u prošloj emisiji, na prostoru današnje pravoslavne crkve u Zagrebu stajala je od sredine 14. stoljeća crkva Svete Margarete, oko koje se kroz više stoljeća održavao mjesni margaretski sajam. Budući da se crkvica nalazila izvan gradskih zidina, ona je tijekom stoljeća bivala sve zapuštenija, a i održavanje sajma je prestalo. Potkraj 18. stoljeća crkva Svete Margarete bila je već toliko jako zapuštena da više nije bila u upotrebi. Stoga je istu ruševnu crkvu zajedno s pripadajućim zemljištem, također i uz dozvolu Zagrebačke biskupije, godine 1792. Zagrebačko gradsko poglavarstvo prodalo općini grkoistočnih građana. Ruševna crkva Svete Margarete je već iduće godine bila preuređena u parohijalnu crkvu Svetog Preobraženja Gospodnjeg. Tri desetljeća poslije, odnosno godine 1822. sjeverno od nje, pravoslavna crkvena općina Uzilicu izgradila je zgradu pravoslavne općine i time je znatno pridonijela daljnoj urbanizaciji grada. Projekt je bio naručen od tada najuglednijeg gradskog graditelja Bartola Felbingera. Upravo je ova kuća, danas u Ilici na broju 7, počela utvrđivati urbani identitet ove najstarije zagrebačke gradske ulice, koju su do tada mahom određivale neugledne prizemne stambene i gospodarske kuće.
Projekt regulacije prostora parohijalne crkve Svetoga Preobraženja Gospodnjega i okolice izradio je 1863. godine gradski inženjer Janko Nikola Grahor. Na temelju njegove regulacije, kasniji zagrebački graditelj Franjo Klein izradio je projekt za gradnju nove pravoslavne crkve na Cvjetnom trgu, danas Preradovićevom. Nakon niza pregovora i dogovora, konačni zaključak o početku gradnje nove pravoslavne crkve donesen je tijekom mjeseca prosinca 1864. godine. Tim je povodom Zagrebačka pravoslavna općina objavila sljedeći proglas, navodim. Crkva u kojoj se Bog molimo i za sebe i za svu braću Hristijane, stara je i mala i jako je oronula. Dizanjem ulica upala je više cipela u zemlju tako da se preko nekoliko stepenica u nju silazi i toga radi već je i zrak suviše vlažan i zdravlju škodi. Prozori su mali, niti se mogu povećati, budući da je crkva niska. I tako istu svjetlost dana slabi, a niti zraka dosta u nju prispjeti ne može. Vanjski izgled crkve, rekli bi, još je nepovoljniji. Na malom tornjiću ne mogu se ni zvona namjestiti, već kraj crkve stoji stari zvonik od dasaka. Zagreb je takvo mjesto u koje naše i druge vjeroispovijesti i brojni ljudi sa sviju strana rado dolaze, pak moramo iskreno ispovijediti da nam je, kako za nas, tako i za svu našu subraću, čisto zazorno kad im našu svetu crkvu u takvoj prilici predstaviti moramo. Završen navod. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Od zidina starih do Save, sa mostova obale nove, pršaju zastave plave, Zagreb u zagrljaj zove. Najljepši je Zagreb grad, Zagreb je najdraži dom. Grade moj, vječno ćeš tako mlad ostati u srcu mom. Grade, grade, voljeni moj, nek svatko radosni zna. Grade, grade moj, sunce nek sreće ti sja. Grade, voljeni moj, nek svatko radosni zna. Blistaju kule na griču, stare fontane promore, a naselja nova gdje niču zvona nek radosti zvone. Najljepši je Zagreb grad, Zagreb je najdraži dom. Grade moj, vječno ćeš tako mlad ostati u srcu mom. Grade, grade moj, sunce nek sreće ti sja. Grade, voljeni moj, nek svatko radosti zna. Grade, grade moj, sunce nek sreće ti sja. Svatko radosti zna, nek svatko radosti zna.
Poštovani slušatelji, kako smo prije glazbenog predaha spomenuli, ruševni izgled pravoslavne crkve na današnjem trgu Petra Preradovića bio je sredinom 19. stoljeća takav da se moralo nešto poduzeti. Stoga je građevni odbor crkve odlučio povjeriti realizaciju obnove projekta, koji je izradio već spomenuti graditelj Franjo Klein, poznatoj zagrebačkoj graditeljskoj tvrtki Janka Jambrišaka. Po završetku gradnje nove crkve, koja je potrajala 2 godine, crkva je posvećena 21. listopada 1866. godine.
Zbog ovakve povijesti, ulica koja prolazi iza Saborske pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjega i danas se zove Margaretska ulica, za koju smo rekli da bi bilo mnogo bolje i povijesno ispravnije da se ulica zove Svete Margarete, a ona ulica koja prolazi ispred crkve zove se Preobraženska ulica. I ova je crkva stradala 25 godina poslije, u doba potresa koji je zadesio Zagreb 9. studenog 1880. godine. Obnovljena je tijekom 1883. i 1884. godine prema nacrtima arhitekta Hermana Bolea. Tada je u nju postavljen sadašnji historiocistički ikonostas s ikonama koje je radio slikar Epaminondas Bučevski, porijeklom iz Černovaca u Bukovini. Riječ je o pokrajini koja se nalazi na granici Rumunjske i Ukrajine. Spomenuti arhitekt Herman Bole kasnije će u još dva navrata restaurirati Preobražensku crkvu. Godine 1899. kada je na nju postavljena nova kapa, zvonika i ponovno tijekom godine 1913. i 1914. Ističem da je tijekom spomenutih dviju godina Pravoslavnoj crkvi na Cvjetnom trgu potpuno modificirao ranije pročelja, koja su godine 1899. bila povjerena vodstvu Hermana Bolea. Sada je novim zahvatima izvedeno glavno pročelje s monumentalnim i raskošno ukrašenim portalom, koje je okrenuto prema jugu, odnosno budućem Preradovićevom trgu, na kome je predviđeno uređenje velikog perivoja. Iako ova zamisao nije i cijelost naišla na odaziv i nije bila u cijelosti niti ostvarena, preuređena je samo kupola tornja. Ipak, Bole je svojim projektom odredio temeljni izgled današnjeg Preradovićeva trga, koji se do najnovijeg vremena nije bitnije mijenjao. Iste godine, kada je Bole izradio ovaj projekt, srušene su sve kuće između Margaretske i Preobraženske ulice, a trg će poslije dobiti naziv današnji Trg Petra Preradovića, o čemu smo već i govorili. Međutim, karakter i temeljni izgled trga Petra Preradovića odredit će Herman Bole, koji je izradio nekoliko projekata njegova uređenja i to u duhu kasnog historicizma 19. stoljeća. Početkom 1900. godine novo uređenje trga potaknula je i prva hrvatska štedionica prijedlogom postavljanja paviljona u gostioničke svrhe. No trg će se urediti prema ranijim odredbama regulatorne osnove iz 1887. godine, kojim je ovdje predviđeno uređenje tržnice, voća i povrća.
Nedaleko Cvjetnog trga, odnosno Trga Petra Preradovića, nalazi se Varšavska ulica, koju krasi spomenik jednom od najvećih hrvatskih pjesnika, Augustinu Tinu Ujeviću, a postavljen je u spomen 100. obljetnice pjesnikovog rođenja. Ako se malo udaljimo od Cvjetnog trga i krenemo Bogovićevom, naići ćemo na skulpturu Prizemljeno sunce, također poznato i kao Kožarićevo sunce. Riječ je o skulpturi autora Ivana Kožarića, koja je također spomenik kulture i koja je napravljena od fiberglasa, a prvobitno je bila postavljena 1971. godine kod Hrvatskog narodnog kazališta, no kasnije je preseljena na današnju lokaciju. Međutim, pođemo li malo još istočnije Bogovićevom ulicom, dolazimo do Gajeve ulice, gdje se u njihovu spoju nalazi neboder Hrvatskog kulturnog društva Napredak, koji je također i prvorazredni spomenik naše povijesti i kulture. Ističem da je Hrvatsko kulturno društvo Napredak utemeljeno u Sarajevu, koje uskoro osniva svoju podružnicu i u Zagrebu i gradi ovaj znameniti neboder, odnosno palaču, za potrebe spomenutog društva Napredak, koja i danas stoji na spoju Bogovićeve i Gajeve ulice od 1936. godine. Riječ je o stambeno-poslovnoj zgradi kulturnog društva Napredak, koja je danas i zaštićeni spomenik kulture Republike Hrvatske u gradu Zagrebu i njegov povijesni ukras, također i zbog svoga humanitarnog djelovanja. Ova palača, sedmerokatnica je ovalnog tlocrta i djelo je arhitekta Stjepana Planića. U vrijeme gradnje smatran je pravim i prvim neboderom u Zagrebu, premda na prvi pogled ne izgleda toliko visok. Sam vrh zgrade izgleda poput zupčanika, što je bio dio tadašnjeg znaka kulturnog društva Napredak. Boja fasade posveta je tradicionalnoj arhitekturi i modroj galici, a u ruralnim dijelovima Hrvatske vinogradari koriste za suzbijanje bolesti vinove loze. Kako navode istraživači dijela arhitekta Stjepana Planića, on je svojom interpolacijom i adaptacijama uspijevao ostvariti jedinstvo novoga i staroga, dosljedno primjenjujući načela moderne arhitekture, među kojima je i proširenje samostanskog kompleksa u Mariji Bistrici.
U nastavku naše emisije donosimo stoga i kraću povijest humanitarnoga i povijesnoga društva Napredak, o kojemu nam svjedoči spomenuta zgrada, koja je spomenik naše povijesti kulture i koju je gradio arhitekt Stjepan Planić. Hrvatsko kulturno društvo Napredak temeljna je kulturna ustanova Hrvata u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Kako svjedoče povijesna vrela, osnovni cilj Napretka bio je očuvanje i jačanje hrvatske nacionalne svijesti u Bosni i Hercegovini i promocija hrvatske kulturne baštine uopće. Ove ciljeve društvo Napredak nastojalo je ostvariti promicanjem hrvatskog jezika i kulture, poticanjem obrazovanja i suradnjom s vjerskim ustanovama i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama. Unutar Napretka djeluju mnoge kulturne i sportske organizacije. Sjedište Napretka nalazi se u Sarajevu. U razvoju nacionalne misli u Hrvata, također i u Bosni i Hercegovini, krajem 19. i početkom 20. stoljeća imala su odlučujuću ulogu nacionalna kulturna društva. Kulturno-prosvjetna aktivnost stanovništva Bosne i Hercegovine u tom razdoblju nastala je i odvijala se kao rezultat društvenih, političkih i gospodarskih promjena koje su u vezi s dolaskom i uspostavljanjem Austro-Ugarske uprave na ovim prostorima. Među hrvatskim narodom u toj zemlji osjećala se snažna potreba za osnivanjem društva koje bi pomoglo i financiralo obrazovanje hrvatske mladeži. Kao rezultat te težnje nastala su dva društva kojima je poticanje obrazovanja bio osnovni cilj. Prvo takovo društvo osnovano je 14. rujna 1902. godine u Mostaru pod nazivom Hrvatsko potporno društvo za siromašne đake i naučnike, a drugo 11. studenog iste godine 1902. u Sarajevu pod nazivom Hrvatsko društvo za namještanje djece na zanate i u trgovinu. Prvi pokrovitelj toga društva u Sarajevu bio je prvi vrhbosanski nadbiskup dr. Josip Stadler, danas i sluga Božiji, što znači kandidat uz čast oltara. Njegov proces za beatifikaciju nalazi se u Rimu.
Nastojanjem nadbiskupa Stadlera, ali i drugih hrvatskih velikana, Mostarsko i Sarajevsko društvo ujedinjuju se 1907. godine i to pod nazivom Hrvatsko prosvjetno i kulturno društvo Napredak. I pod tim naslovom djeluju kao jedno društvo od 1914. godine. Prvi predsjednik u Mostaru bio je fra Radoslav Glavaš, a u Sarajevu privremeno Tugomir Alaupović, javni djelatnik koji je iz Zagreba tih godina došao na službu u Sarajevo. Tugomir Alaupović je i tvorac dodatnog naziva Napredak. On je na glavnoj skupštini 10. rujna 1904. godine, također i u dogovoru s nadbiskupom Stadlerom, predložio da se postojećem Hrvatsko-prosvjetnom i kulturnom društvu, radi lakšeg imena i kraćeg dopisivanja, dadne još i naziv Napredak. Za duhovnika društva, a time i za člana uprave Hrvatskog humanitarno-prosvjetnog društva Napredak, izabran je svećenik Anto Alaupović, koji je na tu službu biran kroz punih 35 godina. A dužnost predsjednika obnašao je od 1923. do 1945. godine. Za njegov predani i požrtvovni pastoralni rad, nadbiskup Stadler imenovao ga je predsjednikom duhovnog stola, a nadbiskup Šarić podijelio mu je počasne kanoničke insignije. Hrvatsko kulturno društvo Napredak. U razdoblju od 1920. do 1941. godine izuzetno je razgranalo svoju djelatnost. Lepeza njegovih interesa i služenja, također i preko podružnice u gradu Zagrebu, kretala se od podupiranja raznih odgojnih i obrazovnih ustanova, a sve s ciljem pripremanja terena za njegov daljnji i širenje društva, pa sve do njegovih velikih aktivnosti, stvaranja zadruge ili osnivanja konvikta učeničkih domova.
Drugog svjetskog rata za Hrvatsko kulturno društvo Napredak donosi posve novu i tešku situaciju i na kraju nove će komunističke vlasti zabraniti njegovo dotadašnje djelovanje. Na glavnoj skupštini društva Napredak 28. i 29. listopada 1945. komunističke vlasti su doduše dopustile ime i način unutarnje organizacije društva Napredak, ali se morala u bitnostima izmijeniti svrha te ciljevi društva. Djelovanje društva Napredak bilo je najviše usmjereno na iskorjenjivanje nepismenosti, a osnovna svrha, pomaganje hrvatskim đacima i studentima, bila je strogo zabranjena. O promicanju hrvatske kulture nije se moglo ni pomišljati, pošto su se sve kulturne aktivnosti realizirale kroz dirigiranu suradnju u okviru novoga saveza kulturno-prosvjetnih društava. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Ja menjal te ne bi, moj Zagreb tak imam te rad. Svoj dom i veselje sem našel u tebi, za mene najlepši si drag.
Međutim, i takvo suženo djelovanje Hrvatskog kulturnog društva Napredak nije odgovaralo komunističkim vlastima, pa su 1. travnja 1949. godine sasvim ukinule rad Hrvatskog kulturnog društva Napredak i zaposjele njegovu palaču u Zagrebu pod izgovorom kako nema članstva i ne može se održati skupština koja bi dala legalitet upravi. Ovime je prestao rad središnjice u Sarajevu i Zagrebu i svih podružnica i povjerenstava, kao i drugih organizacija koje su djelovale u okviru Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Bile su to zadruge, knjižnice, knjižare, studentski i đački domovi. Ovime i sva pokretna i nepokretna imovina i sva prava i obveze Hrvatskog kulturnog društva Napredak prelaze od 1. travnja 1949. godine u djelokrug rada spomenutog društva, Savez kulturno-prosvjetnih društava, pod nadzorom komunističkih vlasti, a time i u glavnom gradu Zagrebu. Nažalost, do danas je vraćen samo mali dio imovine u BiH i u Republici Hrvatskoj. No duh i solidarnost napretka i uspomene na njegovo djelovanje u narodu živjele su i dalje, ali u velikoj tajnosti među vjerničkim narodom i prenosilo se i čuvalo u obiteljima.
Ističem da je Hrvatsko kulturno društvo Napredak do spomenute zabrane rada i oduzimanja sve imovine 1. travnja 1949. godine školovalo na svoj trošak i pomagalo školovati oko 16.000 đaka i studenata, među kojima su i dva Nobelovca, Ivo Andrić i Vladimir Prelog, i poznati hrvatski slikari Gabriel Jurkić i Ivo Šeremet, Ismet Mujezinović, Karlo Mić, također i poznati hrvatski pjesnik Nikola Šop, akademik Ivo Padovan i mnoge druge poznate i zaslužne osobe. Tijekom svoga djelovanja Napredak je imao do 155 podružnica i više povjerenstava u 440 mjesta diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Glavne središnjice bile su u Sarajevu i Zagrebu. Hrvatsko kulturno društvo Napredak imao je i snažnu nakladničku djelatnost. Od 1908. do 1947. godine redovito je tiskan Hrvatski narodni kalendar, koji je danas i spomenik naše povijesti i kulture i čuva se u Nacionalnoj biblioteci u Zagrebu. Nakon obnove, koja je nastupila nakon započetih demokratskih promjena 1990. godine, društvo Napredak nastavlja tradiciju tiskanja Hrvatskog narodnog kalendara godišnjaka, i to redovito od 1991. godine, kao i zidne kalendare. Godine 1923. osnovana je Napretkova zadruga za poljoprivrednike, koja je do potpune zabrane rada spomenute 1949. godine bila jedna od najvećih gospodarskih institucija za pomoć siromašnijim obiteljima na prostoru ondašnje države.
U Sarajevu je 1913. izgrađena i prelijepa secesijska Napretkova palača te đački dom Kralj Tomislav, kao i Dom kulture u Novom Sarajevu, zatim Dom Kralj Petar Svačić u Mostaru i Napretkov neboder u Zagrebu, o kojem i govorimo u ovoj emisiji, te Napretkova zadruga u Sarajevu. Izgradio je i brojne višenamjenske đačke i studentske domove u Tuzli, Zenici, Bugojnu, Travniku, Vitezu, Širokom Brijegu, Brčkom, Osijeku i više drugih gradova, koji su mu oduzeti, a nisu ni do danas vraćeni. Obnova kulturno-prosvjetnog društva Napretka događala se u okviru i u ozračju silaska s povijesne pozornice totalitarno-komunističkog sustava, koji je bio prekinuo, odnosno zabranio njegov rad. Nakon započetih demokratskih promjena 1990. godine, obnoviteljska skupština humanitarnog i prosvjetnog društva Napredak održana je 29. rujna 1990. u Sarajevu, a za predsjednika je izabran monsignor profesor dr. Franjo Topić, koji je tu službu obnašao do 6. srpnja 2019. godine, kada se povukao s mjesta predsjednika. Na mjesto predsjednika na skupštini je izabran dr. Nikola Čiča. Usvojen je statut kojim je definirano da je svrha obnovljenog Napretka kulturno i prosvjetno djelovanje, ekonomsko jačanje i socijalno podizanje hrvatskog naroda. Danas obnovljeno društvo Napredak ima vođe od 5300 članova, s novom članskom iskaznicom u jedinstvenoj evidenciji društva u 65 podružnica i 3 povjerenstva, te središnjicu i u Zagrebu.
Ističem da je Sveti Otac Ivan Pavao II. 30. travnja 2003. godine na općoj audijenciji u Vatikanu pozdravio delegaciju članova društva Napredak sljedećim riječima, navodim: srdačno pozdravljam čelnike i članove Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Zagreba, Sarajeva i drugih mjesta Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predragi, potičući vas da velikodušno nastavite raznovrsnu kulturnu djelatnost svojega velezaslužnog društva, koje je nedavno proslavilo 100. obljetnicu osnutka i koje upravo danas slavi svoj dan, zazivam na vas Božji blagoslov. Od 1990. godine do danas, Hrvatsko kulturno društvo Napredak osigurao je kroz središnju upravu više od 3211 stipendija, a kroz podružnice je podijeljeno više od 1000 stipendija. Među Napredkovim stipendistima već ima poznatih i uspješnih umjetnika, znanstvenika i gospodarstvenika. Objavljeno je oko 600 različitih knjiga, a značajan broj Napredkovih podružnica ima i knjižnice, što su sve također i trajni spomenici naše povijesti i kulture. Od svoje obnove, to jest od 1990. godine do danas, Hrvatsko kulturno društvo Napredak ukupno je realiziralo više od 10.000 različitih kulturnih i socijalnih, to jest dobrotvornih programa. Ove činjenice navodim iz toga da zahvalimo Bogu i za toliko divna djela služenja i u našem narodu, i to također u naše dane i danas.
Također ističem da glavna podružnica Hrvatskog kulturnog društva Napredak u glavnom gradu Austrije, Beču, već 21 godinu zaredom organizira poznatu ljetnu akademiju njemačkog jezika za hrvatske građane koji žive ondje. Svake godine akademiju je pohađalo u prosjeku 30 studenata i 40 učenika iz BiH, Hrvatske i drugih zemalja iz okružja. A Hrvatsko kulturno društvo Napredak, odnosno i njegova podružnica u Zagrebu u povijesnoj palači Bogovićeva ulica 1, također je i punopravni član Europskog centra za radnička pitanja. Ovaj centar danas je mreža od 74 organizacije iz 28 europskih zemalja, među njima i Hrvatske. I koje se zemlje, to želim posebno istaknuti, u svome djelovanju oslanjaju na kršćansko-socijalne vrijednosti. Hrvatsko kulturno društvo Napredak za svoj rad dobilo je i niz nagrada. Među njima ističem Povelju Republike Hrvatske i plaketu Kralj Tvrtko I. Kotromanić i druga. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o povijesti Preradovićevog trga u Zagrebu, kao i kulturno-povijesnih spomenika kojima je isti trg ukrašen, te o njihovim graditeljima. Među njima su Pravoslavna crkva Svetoga Preobraženja koju su gradili i ukrašavali hrvatski graditelji, među njima i arhitekti Franjo Klein i Herman Bole. Istaknuli smo i palaču, odnosno uredsko-stambenu osmerokatnicu Napretkove zadruge u Bogovićevoj ulici, koja je 1935. godine bila najviša zgrada u gradu Zagrebu i danas je svojim eliptoidnim oblikom i nazubljenim završetkom istaknuti urbanistički motiv, iz toga također povijesni i kulturni spomenik i ukras grada Zagreba. Emisiju koju ste slušali za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst su čitali Petra Čurlin i Ivan Zaradić. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljamo našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.